რადიო თავის უფლება FM 107.5-დან.
საქართველოში 18 საათია. თქვენს მათ პროგრამა საღამოს თავის უფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. საქართველოს პირველი პრეზიდენტის გარდაცვალებიდან 25 წელი შესრულდა. რას იხსენებენ ზვიად გამსახურდიას ბოლომას პინძელი და მისი თანასოფლელები.
კაცი, კაცი. ტელეგრაფი რადიო და კაცები არ ხონდა დასასმელი. ცუდარი იყო ისე. მოდა ხედიო.
გიორგი რომავიდა. აქ ხარი მეყარა და აკლა და მაშინ გავიგედრო ზვიადი აქ იყომკდა.
ქუთაისელები წლის ყველაზე უარყოფით მოვლენად პარლამენტის თბილისში დაბრუნებას მიიჩნევენ.
პარლამენტი როგორც ინსტიტუტი ძალიანად ფუნქციონირებას გაგრძელებს 2019 წლიდან დედაქალაქში. ეს იყო ყველაზე ძიმი ალბათ ამ ქალაქისთვის და რეგიონისთვის.
სახალხო ქველმოქმედების მსურველებს ეს მეტნაკლებად გამოსდით.
გვინდოდა რომ მიგვეტანა სათამაშოები, სახატავები. სამწუხაროდ გამოხმაურება არც ისეთი დიდი არ არის, როგორცაც ველოდით. Ну, ალბათ ხალხს ფული არ აქვს. ახალი წლისთვის ემზადებიან.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა მსჯავრდებულთა შეწყალების პირველი აქტი გამოსცა. პრეზიდენტმა შეიწყალა სამი პატიმარი ქალი, მათგან ერთი ორსულია, მეორე მცირეწლოვანი შვილის დედა, ხოლო მესამე სამი შვილის დედა ყავს. სამივე მათგანს სრული შეწყალება შეეხო, რაც იმას ნიშნავს, რომ დღის განმავლობაში ისინი საპატიმრო დაწესებულებებს დატოვებენ. პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძემ უარყო გავრცელებული ინფორმაცია, რომ შესაძლოა ეს თანამდებობა დატოვოს და უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე დაინიშნოს. ესეც კავშირშია გუნდის წინააღმდეგ წასვლასთან. ჩვენ ვიცით, რა კავშირებით ვრცელდება ასეთი ინფორმაცია, უთხრა ჟურნალისტებს კობახიძე. მისივე თქმით, მსგავსი ცნობები ერთი წლის წინაც ვრცელდებოდა. დღესვე პარლამენტის თავმჯდომარემ თქვა, რომ მართულ გუნჩი ერთიანობის შენარჩუნებას ორთ, მაგრამ წესები ყველამ უნდა დაიცვას. შეკითხვას არ ღოს თუ არა წესებს ეკაბესელია. ირაკლი კობახიძემ უპასუხა, რომ ვისაც გარეთ გააქვს გარკვეული სირთულეები, ის შეცდომებს უშვებს. ამიტომ მე ვერ გაგცემთ ამ კითხვაზე პასუხს, ესეც იქნება გარკვეული სირთულის გარეთ გატანა, განაცხადა ირაკლი კობახიძემ. მისივე თქმით, სირთულეებს გუნდის შიგნით მოაგვარებენ და თუ ვინმე წესებს არ ღოს, ამაზე იქნება მაქსიმალურად რბილი რეაგირება. ამასთან პარლამენტის თავმჯდომარემ აღნიშნა, რომ არავის ურჩევს მართველი გუნდის წინააღმდეგ წასვლას. თუ ვინმე წავა ამ გუნდის წინააღმდეგ, მას აუცილებლად გაეცემა პასუხი, განაცხადა კობახიძე. ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ეკა ბესელი კი ამბობს, რომ თანაგუნდელებთან მოპასუხის როლშია და არა თავდამსხმელის. მაქსიმალურად ფრთხილა და მოზომილად ვეკიდები ყველა ჩემ განცხადებას. მე ვარ შეგნებულად მოპასუხის როლში ყველა კომენტარის დროს. მიწევს ცალკეულ არასწორ გამონათქვამებზე კომენტარის გაკეთება, მაგრამ არ ვარ ადამიანი, რომელიც სადმე იმალება, ან რამე მოსარიდებელი აქვს, ან შანტაჟის ენით ვინმე დაელაპარაკება, უთხრა ჟურნალისტებს ეკა ბესელია. მისივე თქმით, კვლავ არის ბიძინა ივანიშვილის მიერ 2011 წელს დაფუძნებულ გუნდთან ერთად და თავის პრინციპებს არ უღალატებს. ჩემი შემდეგი ნაბიჯები დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორი განვითარება ექნება პროცესს, ჩანს აღწარი მართება და ყველა ერთად შევთანხმდებით, რომ იმ პირობებს ვასრულებთ, რომელიც მოსახლეობას ვუთხარით, და თუ ასე არ მოხდება და ცალკეული პირები, რომლებიც ახლები არიან და გამარჯვების მერე მოვიდნენ შვიდა კომფორტულ გარემოში, სხვა პოზიციას აირჩევენ, მე გადავხედავ პოზიციებს, მაგრამ ერთი ვიცი, რომ ბრძოლას გავაგრძელებ, განაცხადა ეკა ბესელია. საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილის თანამდებობას გედევან ფოფხაძე დაიკავებს. დღევანდელ სხდომაზე კომიტეტის ჯერ კიდევ მოქმედმა თავმჯდომარემ ეკა ბესელიამ პირველი მოადგილის პოსტზე წარადგინა საპარლამენტო უმრავლესობის წევრების გედევან ფოფხაძის, რუსლან პოღოსიანის და ლევან გოგიჩაიშვილის კანდიდატურები. ხმათა უმრავლესობით კომიტეტის თავმჯდომარის პირველ მოადგილედ გედევან ფოფხაძე აირჩიეს, მას 7 ხმა მისცეს. ქართული ოცნების უმრავლესობის წარმომადგენელთა ერთმა ნაწილმა ეს დღევანდელი კენჭისყრის პროცედურა შეაფასა რეგლამენტის დარღვევად, რადგან დღის წესრიგში მითითებული იყო გედევან ფოფხაძის არჩევა. ეკაბესელიამ კი კომიტეტის ხდომაზე მის გარდა კიდევ ორი კანდიდატი წარმოადგინა. თავად ბესელიამ თქვა, რომ რეგლამენტი არ დაურღვევია, თუმცა სხვაგვარად ფიქრობენ საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე გიორგი კახიანი და პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე. მიუხედავად ამისა, საქართველოს პარლამენტის ბიურომ დღეს ცნობად მიიღო გედევან ფოფხაძის არჩევა იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარის პირველ მოადგილედ. თავად ფოფხაძემ დღეს თქვა, რომ კომიტეტის ამოცანა უნდა იყოს ყველაფრის გაკეთება იმისთვის, რომ მართლმსაჯულება არ დაზარალდეს და უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების შერჩევის პროცესი სამართლიანი იყოს. როგორც გედევან ფოფხაძემ აღნიშნა, ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილის თანამდებობა დატოვა, ამიტომ დღევანდელ თანამდებობაზე მისი დანიშნვით რაიმე ახალი პოსტი არ შეუძენია. ყველას პრინციპულად გაინტერესებდა ის, რომ იურიდიული კომიტეტი არ ექცეს გამტარად უღირსი მოსამართლეების საპარლამენტო სესიაზე, განაცხადა მედიასთან საუბრისას გედევან ფოფხაძე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დღეს 25 წელი შესრულდა საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ვიად გამსახურდიას გარდაცვალებიდან. ზვიად გამსახურდია სამეგრელო სოფელ ხიბულაში გარდაიცვალა. რას იხსენებენ მისი ბოლომასპინძელი და სოფელ ხიბულის სხვა მცხოვრებნი, ამ სოფელში რადიო თავისუფლების სუგდიდელი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია იმყოფებოდა.
გურსკაიების სახლი, სადაც საქართველოს პირველმა პრეზიდენტმა სიცოცხლის უკანასკნელი სამი დღე გაატარა, ხობის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ძველი ხიბულას ბოლოში, შემაღლებულ ადგილზე მდებარეობს. ორსართულიანი შენობისგან, რომელსაც კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის სტატუსი მიენიჭა, მხოლოდ კედლებიღაა შემორჩენილი. მორღვეულია სახლის საძირკველიც. გურსკაიების ნასახლარს ჭიშკარიც არ აქვს და ეზო პირუტყვის საძოვრად არის ქცეული. ხის აივნის ნაწილიც ჩამტროულია და შეუძლებელია შესვლა საძინებელში, სადაც 25 წლის წინ უკანასკნელ ხამე გაატარა პირველმა პრეზიდენტმა ზვიად გამსახურდიამ. კარლო ხურცკაეს ოჯახმა სახლკარი 10 წლის წინ პირადი პრობლემების გამო დატოვა და ამჟამად ზუგდიდში ცხოვრობს. 78 წლის მოხუც იმ დღეების გახსენება არ უნდა. ყოველი წლის 31 დეკემბერს ზვიად გამსახურდიას ხსოვნის პატივსაცემად მოკრძალებულ სუფრას შლის, სანთელსანთებს და ასე იხსენებს. მეუღლის გარდაცვალების შემდეგ ბოლო 10 წელია ამ რიტუალს მარტო ატარებს. პირველმა პრეზიდენტმა ხურცკაეების სამსულიან ოჯახში სამი დღე გაატარა. ზვიად გამსახურდია მაშინდელ პრემიერ მინისტრთან ბესარიონ გუგუშვილთან და დაცვის ორ წევრთან რობიზონ მარგველანთან და ბაჩუკი გვანცელაძესთან ერთად იმყოფებოდა. კარლო ხურცკაიამ მის სახლში მყოფი პრეზიდენტი მხოლოდ ერთხელ ნახა, პირველ დღეს, როცა ეზოში შეეგება. როგორც სახლის მასპინძელი იხსენებს, პრეზიდენტი დაუძლურებული დაღლილი ჩანდა. პრეზიდენტთან საჭმელი მიჰქონდა ხურცკაიას მეუღლეს, თუმცა სამი დღე მას არაფერი უჭამია. მხოლოდ უკანასკნელ ღამეს ერთი ჭიქა ჩაი მოითხოვა და დალია. როგორც კარლო ხურცკაია ყვება, ოჯახს პირველ სართულზე ეძინა, სტუმრებს მეორეზე. იხსენებს, რომ ღამის პირველი საათი იქნებოდა, როცა ცოლმა გააღვიძა და უთხრა თითქოს რაღაც ნივთის დავარდნის ხმა გაიგო. ამას მოჰყვა ხმაური და შეძახილი მეორე სართულიდან კარლო ბიძია ქვიშველეო. მასპინძელი იხსენებს, რომ ზვიად გამსახურდიას თავი სისხლიანი ჰქონდა, ერთხელ ამოისუნთქა და გარდაიცვალა. პირველ იანვარს გამთენიისას გარდაცვლილი დაცვის წევრებმა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის უახლოეს სოფელში, ჯიხაშკარში გადაასვენეს და ჩუმად დაკრძალეს. სხვა დეტალებზე კარლო ხურცკაეს საუბარი არ სურს. ამბობს, რომ ბევრი არც არაფერი იცის. ხუცის განმარტებით წინა ხელისუფლების პირობებში პროკურატურამ უკვე დაკითხა და თუ ისე ვილაპარაკებს დეტალებზე, მხოლოდ გამოძიებასთან. კარლო ხურცკაე ირწმუნება, რომ მისმა ოჯახმა ეს საიდუმლო წლების განმავლობაში შეინახა. ხუცის განმარტებით პირველი პრეზიდენტის გარდაცვალებიდან მეხუთე წელს ძველ ხიბულაში ზვიად გამსახურდია შვილი გიორგი გამსახურდია ჩავიდა. მამისთვის პატივის მიგების მიზნით სუფრა გაშალა და მეზობლებიც დაპატიჟა. კარლო ხურცკაი ამბობს, რომ ასე გაიგო სოფელმა 1993 წლის 31 დეკემბერს მის სახლში მომხდარის შესახებ. იგივე სადასტურებს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ხიბულაში ხურცკაიების მეზობელი დაზმერ ქადარია.
გიორგი რომ მოვიდა აქ ხარი მაიყარა დაკლა და მაშინ გავიგედრო ზვიადი აქ ეგონკდა ნუ არავის არ უთქია ისე სტუმრები მყავს უთქია კარლო პარლამენტარები მყავს სტუმრებია და არ შემოხვედოდა მეზობლებზე მეთმე ზვიადი ყოფილა
25 წლის მერეც ძველხიბულაში გამოძიების შედეგებს განსაკუთრებით ელოდებიან რათა პასუხი გაეცეს კითხვას საქართველოს პირველი პრეზიდენტი მაცოფელში მოკლეს თუ თავი მოიკლა
აბარაკობს რადიო თავისუფლება. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ საახალწყო 3 დღით დაკეტა ეგრეთ წოდებული საზღვარი, რომელიც 2 იანვარს დილის 6 საათიდან გაიხსნება. თავისუფლად გადაადგილების უფლება მთელი წლის განმავლობაში გრძელდებოდა. ზოგადად 2018 წელი კი აგვისტოს ომის შემდეგ ყველაზე მძიმე აღმოჩნდა ოკუპაციის შედეგების მხრივ. დეტალებს გოგა აფციაური გაიხსენებს.
არჩილ ტატუნაშვილის მკვლელობა, მაია უთინაშვილის გადაწევა და 11 დღიანი პატიმრობა. ატოცში და ნიკოში ახალი საოკუპაციო ხაზის მშენებლობა. ეს ის მოვლენებია, რომლებმაც ცხინვალის რეგიონში ვითარება დაძაბა. ბოლო ერთი წლის განმავლობაში საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან დაკავებულია საქართველოს 90-მდე მოქალაქე. არჩილ ტატონაშვილი ახალგორში 22 თებერვალს დააკავეს. 23 თებერვალს კი მისი დაღუპვის შესახებ ინფორმაცია ცხინვალიდან გავრცელდა. ოსული მხარის ინფორმაციით ახალგორში წინა დღით დაკავებული არჩილ ტატუნაშვილი ცხინვალის ავადმყოფოში გულის უკმარისობით გარდაიცვალა. წყარო ამტკიცებდა, რომ ტატუნაშვილმა წინა აღდეგობა გაუწია ბადრაკს, იარაღის წართმევასცა და რა დროსაც კიბეზე დაგორდა და დაზიანებები მიიღო. ეს ვერსია თავიდანვე ეჭქვეშ დააყენა საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურმა. საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ინფორმაცია მიაწოდეს საერთაშორისო მისიებს და ცხინვალში ექსპერტების შეშვება მოითხოვეს. თუმცა დე-ფაქტო ხელისუფლებამ უარი განაცხადა. ტატუნაშვილის ოჯახმა და თანასოფლელებმა ცხედრის გადაცემა მოითხოვეს და საპროტესტო აქციები წამოიწყეს. მათ ჯერ საქართველო-რუსეთის დამაკავშირებელი გზა, მოგვიანებით კი თბილისის ენაკის ცენტრალური ავტომაგისტრალი გადაკეტეს. არჩილ ტატუნაშვილის მამა, გივი ტატუნაშვილი აცხადებდა, რომ ცხედრის გადმოცემამდე ვერც ერთი რუსულ ნომრიანი მანქანა გზაზე ვერ გაივლიდა.
იმათან მოლაპარაკება ძალიან რთულია, მაგრამ ჩართულია ყველა უცხო. მე ველოდები კიდე, თუ არა და არც ერთი რუსეთის მანქანა აღარ გაივლის ავტობუსს, სანამ ცხედარს აღარ მოგცემ.
პარალელურად საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები მოლაპარაკებას აწარმოებდნენ ოსურ მხარესთან ცხედრის გადმოცემის მოთხოვნით. თუმცა ოსურ მხარის პირობა არაერთხელ დაირღვა. გაჭიანურებული პროცესის გამო ქართულმა მხარემ ერგნეთის მოლაპარაკებებიც ჩაშალა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე კახაბერ ქემოკლიძე ამბობდა, რომ ყველა საერთაშორისო მისია საქმის კურსში იყო.
ვაკეთებთ მაქსიმუმს ამ სიტყვის პირდაპირი მნიშვნელობით, რომ ცხედარი უპირველეს ყოვლისა დაუბრუნდეს ოჯახს.
20 მარტს დაღუპვიდან 26 დღის შემდეგ არჩილ ტატუნაშვილის ცხედარი ცხინვალიდან თბილისში სამხარეულის ექსპერტიზის ბიუროში გადაასვენეს. ოსურ მხარემ ქართულ მხარეს წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის ჩართულობით ცხედარი ერგნეთის საგუშაგოზე გადასცა. სამედიცინო ექსპერტიზის შემდეგ არჩილ ტატუნაშვილის ცხედარი თბილისიდან სოფელ წილკანში ოჯახში გადაასვენეს. ტატუნაშვილის ახლობლებმა განაცხადეს, რომ არჩილი წამებით იყო მოკლული. 24 მარტს არჩილ ტატუნაშვილი მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზე სამხედრო პატივით დაკრძალეს. საქართველოს პრეზიდენტის გადაწყვეტილებით მას ღირსების ორდენი მიენიჭა. 8 მაისს რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა სოფელ ნიკოსთან ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელ ბანერებსა და გამყოფხობებთან ხნულების გავლება განაახლეს. ხნულები გაავლეს არამხოლოდ ოკუპირებულ, არამედ თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზეც.
ჩვენი ნიბრები რატო უნდა გადახნან და რატო გვივლიდებიან საზღვარს?
ეგა თავრობა უნდა გასაზღვროს, შულო, ჩვენ აგლეხები ვართ, ჩვენ რა შეგვიძლიან? ძალა არა გვაქვს და არაფერი.
საქართველოს ხელისუფლება ამ ფაქტს განგრძობადი ოკუპაციის ნაწილად მიიჩნევს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მონაცემებით გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნიკოზიდან ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ დვანამდე საოკუპაციო ძალებს გავლებული აქვთ ყველაზე გრძელი 12 კილომეტრიანი ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ღობე. სახელმწიფო მინისტრმა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთევან ციხელაშვილმა საერთაშორისო საზოგადოებას ნიკოში მიმდინარე პროცესის მიმართ რეაგირებისკენ და მობილიზაციისკენ მოუწოდა.
რეგულარულად ვაწყდებით ასეთი ტიპის პროვოკაციებს, როდესაც ხდება საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ სხვადასხვა ტიპის დაბრკოლებების აღმართვა. აუცილებელია, რომ მუდმივად იყოს მობილიზებული არამხოლოდ საქართველოს ხელისუფლება და ეს რა თქმა უნდა ხდება ყოველთვის, არამედ მთელი საერთაშორისო საზოგადოება.
2 ოქტომბერს ახალგორის დე-ფაქტო სამართლომ ორთვიანი პატიმრობა მიუსაჯა სოფელ ხურვალეთის მკვიდრ მაია უთინაშვილს. ის რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა 29 სექტემბერს დააკავეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის და დეფაქტო ხელისუფლებას გადასცეს. როგორც წესი, ამ უკანონო ბრალდებით დაკავებულ მოქალაქეებს ჯარიმის გადახდას აკისრებენ და მალევე ათავისუფლებენ. მაგრამ დეფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების კომიტეტმა განაცხადა, რომ მაია უთინაშვილი ხანგრძლივი დროის განმავლობაში გარკვეული თანხის სანაცვლოდ საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთა შეხმარებოდა სამხრეთ ოსეთისა და საქართველოს მოქალაქეებს. 9 ოქტომბერს მაია უთინაშვილი ოჯახს დაუბრუნდა. 11 დღიანი პატიმრობის შემდეგ მან თქვა, რომ თავისი ბაღიდან ნიღბიანმა შეერაღებულმა პირებმა გაიტაცეს.
აქედან გადამიყვანეს, თვალები მქონდა ხვეული რუსების ფასადზე. იქ ვიყავი ერთი დღე. მერეც კინოში გამიყვანეს. კარგად არ მესმოდა რუსული და რა ვიცი, ლაპარაკობდი მომიტანე ფულსელზე, მოუწევდი ხელს და წავიქონდათ.
ოთინაშვილის გათავისუფლების საქმეში მნიშვნელოვანი როლი ქართველმა და ოსმა მოჭიდავეებმა ითამაშეს. 7 ნოემბერს საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა სოფელ ატოცში დაახლოებით 9 კილომეტრზე ახალი ძელები დაამონტაჟეს. ატოცში ანტისაოკუპაციო მოძრაობამ ძალა ერთობაშია საპროტესტო აქციები და პატრულირება დაიწყო. ატოცელების ნაწილმა დაკარგა წვდომა საკუთარ მიწის ნაკვეთებზე. ოკუპაციის ხას მიღმა მოექცა სოფლის საძოვრები და ტყის მასივი.
ნაკვეთი აი ქამაგდა ვერ გავდივარ. დათესილი მე ვერ გავდივ. იქითკენ მე სამქონდეთ 2 ჰექტარი მქონდა და ნახევარზე დაიყვანეს გზა და დავანებეს სულა თავი საერთო.
სახელმწიფო მინისტრმა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთევან ციხელაშვილმა, რომელიც ატოცში ჩავიდა, განაცხადა, რომ საქართველოს ხელისუფლება არ შეეგუება განგრძობით ოკუპაციას.
არ შეუწყვეთ ჩვენ მშვიდობიან ბრძოლას, ვიდრე ბოლო მეტრი აი ამ სამარცხვინო მართლმხართების არ დაიშლება ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიაზე.
ადგილზე არიან საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოლიციელები და სამოქალაქო აქტივისტები, რომლებმაც შტაბი ატოცში გადაიტანეს და 24 საათის განმავლობაში პატრულირებენ.
გოგალაფცე არ მაგიამბოწის განმავლობაში რუსული ოკუპაციის ყველაზე მძიმე შედეგებზე მე დავამატებ, რომ 42 ტატუნაშვილის სია 2018 წელს მიიღო საქართველოს პარლამენტმა. უმაღლესმა საკანონმდებლო ორგანომ 2018 წელსვე დაასრულა ქუთაისში მუშაობა და მომავალი წლიდან პლენარულ სხდომებს თბილისში გამართავს. ეს ფაქტი ქალაქის მოსახლეობაში წლის ერთ-ერთ ყველაზე ცუდ მოვლენად შეფასდა. თემას თათა კაჭკაჭიშვილი განაგრძობს.
2018 წელი იყო რთული, თუმცა მნიშვნელოვანი და კარგი საწყისია 2019 წლის პროექტებისთვის, მიიჩნევს ქუთაისის მერი გიორგი ჭიღვარია. ქალაქის მცხოვრებთა ნაწილი მერს ეთანხმება იმაში, რომ წელი რთული იყო და ყურადღებას ამახვილებს ქუთაისის განვითარების შემაფერხებელ ფაქტორებზე. რადიო თავისუფლების რესპონდენტთა ნაწილი ქალაქისთვის წლის ყველაზე ცუდ მოვლენად ასახელებს საქართველოს პარლამენტის ქუთაისიდან თბილისში დაბრუნებას. გამოკითხულთა შეფასებით ყველაზე ცუდად განხორციელებულ პროექტებს შორის პირველ ადგილზეა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე თეთრი ხიდის რეკონსტრუქცია, რომლის ხარვეზები თავს სისტემატურად იჩენს.
ვიტყოდი თეთრი ხიდის შავ ბრედს. იმის მიუხედავად, რომ იდეაში პოზიტიურად უნდა ყოფილიყავით განცხობილი ქუთაისელები, რადგან ისტორიული თეთრი ხიდის რეაბილიტაცია მოხდა, კრიტიკას ვერ უძლებს ქუთაისელებისთვის ის რა სახეც მიიღო თეთრმა ხიდმა.
2012 წელს როცა ხელისუფლებამ თქვა, რომ ეს ქალაქი აღარ იქნებოდა საპარლამენტო ქალაქი, არც ერთი ინვესტორი აღარ დაინტერესდა ამის შემდეგ და 2018 წელს დაგვირგვინდა იმით, რომ პარლამენტი როგორც ინსტიტუტი მთლიანად ფუნქციონირებას გააგრძელებს 2019 წლიდან დედაქალაქში. ეს იყო ყველაზე მძიმე ალბათ ამ ქალაქისთვის და რეგიონისთვის.
2018 წლის დასაწყისში ქუთაისში რამდენიმე მასშტაბური პროექტის განხორციელებაზე საუბრობდა ქალაქის მერი. მათ შორის იყო მდინარე რიონის სანაპიროზე მდებარე საუკუნოვანი სახლების ბალახნის ასაფეხურიანი კიბის, ქალაქის ბულვარის და ერთ-ერთი ძველი კაპონოვის ქუჩის რეკონსტრუქცია და რიონზე გადასასვლელი საფეხმავლო ხიდის მოწყობა ბოტანიკური ბაღიდან მდინარის მარცხენა სანაპირომდე. როგორც წლის ბოლოს გახდა ცნობილი, ამ პროექტების ნაწილის განხორციელებისთვის თანხა 2019 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში, ნაწილისთვის კი ცენტრალურ ბიუჯეტშია გათვალისწინებული. ზოგიერთის განხორციელება კი გაურკვეველი დროით გადაიდო. 2018 წლის შეჯამებისას ქუთაისის მერმა გიორგი ჭიღვარიამ განაცხადა, რომ მისი მმართველობის პირველი წელი სირთულეებით გამოირჩეოდა, თუმცა კარგი საწყისია 2019 წლისთვის, რადგან უკვე გადაწყვეტილია რამდენიმე მნიშვნელოვანი პროექტის განხორციელება, მათ შორის რიონის პირა სახლების და დავით კაკაბაძის სახელობის გალერეის აღდგენა. გიორგი ჭიღვარიას ინფორმაციით, წელს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი 5.600.000 ლარით დასრულებულია 151 ობიექტისა და 20 საგზაო მონაკვეთის გადაკვეთის მშენებლობა მოეწყო 10 მინი სპორტული მოედანი, 40 კორპუსის ეზო, 47 სადარბაზო და 6 ლიფტი. ქუთაისის მერის განმარტებით თეთრი ხიდის რეკონსტრუქციის დასრულებისთვის მომავალ წელს გამოცხადდება ტენდერი. მანამდე კი ელოდებიან სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროს დასკვნას, რის საფუძველზეც დაიგეგმება ხარვეზების გამოსწორება.
მიუხედავად სირთულეებისა 2018 წელს ვაჯამებთ როგორც წარმატებულს, რადგან ძალიან ბევრი პროექტი განახორციელეთ, ძალიან ბევრი პრობლემა მნიშვნელოვანი, რომელიც ქალაქს ჰქონდა ათეული წლები, გადავწყვიტეთ 2019 წელი კიდევ უფრო კარგი იქნება, ამასაც მოსახლეობა ნახავს.
სხვადასხვაგვარია მოლოდინი, რომელიც რადიო თავისუფლების მიერ ქუთაისში გამოკითხულ რესპონდენტებს აქვთ 2019 წლის მიმართ.
იმედები მაქვს, რომ უკეთესისკენ შეიძლება ჩვენი მდგომარეობა, ქვეყნის ეკონომიკური, პოლიტიკური.
მოლოდინი მაქვს ძალიან დიდი, აბიტურიენტი ვარ და იმედი მაქვს, რომ ჩავაბარო ჩემს საოცნება უნივერსიტეტში.
ძალიან ცუდი, ბანკის ვალება შევჭამენ.
პენსიების მომატება მეტი სურვილი რა მექნება ახლა მე ამ სიბერეში.
სრულიად საქართველოს ყველაფერს იკეთებს, ყველა ოჯახში ბედნიერებას და სიმშვიდეს, რაც მთავარია.
მსგავსი მოლოდინი რადიო თავისუფლების რესპონდენტებმა ქუთაისში გამოთქვეს. 2018 წლის ერთ-ერთ ყველაზე მწვავე პრობლემად უმუშევრობა დაასახელეს კახეთში გამოკითხულმა მოქალაქეებმა. პრობლემებს ასახელებენ როგორც ადგილობრივი ოპოზიციის, ისე ხელისუფლების წარმომადგენლებიც. გიორგი ალდაშვილი გიამბობთ.
ლარის გაუფასურება, გაზვირებული საწვავი და პროდუქტი, უმუშევრობა და ეკონომიკური გაჭირვება, საპრეზიდენტო არჩევნები, ეს სისტემებია, რომლებიც კახეთში მოსახლეობის ნაწილისთვის 2018 წელთან ასოცირდება. და მაინც როგორი იყო 2018 და რით იყო გამორჩეული სხვა წლებისგან? ამ შეკითხვაზე პასუხის მისაღებად კახეთის მუნიციპალიტეტებში ქუჩაში მცირე გამოკითხვა ჩავატარეთ. ბუნებრივია, ეს საზოგადოებრივი აზრის კვლევა არ არის და მთლიანი რეგიონის მოსახლეობის პოზიციას არ გამოხატავს, თუმცა საინტერესოა რას ფიქრობენ გამოკითხვისთვის შემთხვევით შერჩეული ადამიანები.
შვიდობა იყო და ყურებას მადლობა უთავსებ.
გაჭირებულია ცხოვრება, უჭირთხა აქვს.
Да, საშუალოდ. გაჭირებით არა, მაგრამ არც ისე სახარბიელო არ არის. გაჭირებულია ძალიან გენაცვალი. მე და ჩემი მეუღლე პენსიონერებად და შვილები მუშაობენ. და ჩემი მეზობლები უმუშევრები, ახალგაზრდები, განათლება და მაინც სახშეზეა.
რა თქმა უნდა, შეიძლება უკეთესობისკენ. ისე შეუმჩნევად გაძვირდა ყველაფერი, რომ რა ვიცი, ახლა ამ ბოლო დროს უკვე გზნობ, რომ ის ხელფას ისე აღარ ამკეთნის. ბოლო ორი თვე. თუ ძალიან გინდა მუშაობა იშოვი. არ უნდა ითაკულო რა, ნებისმიერი სამუშაო არის ძალიან კარგი.
საპრეზიდენტო არჩევნების წინასაარჩევნო კამპანიის დროს ოპოზიციის მხარდამჭერებზე ზეწოლა სასახელებს 2018 წლის მთავარ პრობლემად ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი კახეთში გიორგი ბოტკოველი. მისივე თქმით 2018 წელს ხალხი რეგიონში კიდევ უფრო გაღარიბდა. გიორგი ბოტკოველი კიდევ ერთ პრობლემად ასახელებს ნეპოტიზმს თვითმმართველობებში და ბიუჯეტიდან გამოყოფილ თანხას, რომლის დიდი ნაწილიც რეგიონში წელს ვერ აითვისეს.
2018 წელი იყო ადგილობრივი ჩინოვნიკებისთვის კვლავ გამდიდრების წელი და ადამიანებისთვის, რომლებიც დღეს გაჭირვებაში ცხოვრობენ, უფრო გაღატაკების წელი. რაც შეეხება თავარ მოვლენას, რომელიც იყო არჩევნები, ის პროცესი, რომელიც მიმდინარეობდა, სრულად ჩაიარა იმ ტერორის დაშინების მოსყიდვის მონზე ხელისუფლების მხრიდან. ათვისება ვერ მოხდა ფულის და ძალიან ბევრი საქმეა გასაკეთებელი რეგიონში და ძალიან ბევრი პრობლემაა მოსაგვარებელი, რომელიც თანხაც უნდა მოხმარებულიყო ამ პრობლემების მოგვარებას და ასევე ისიც, რაც გაკეთდა, ძალიან ბევრი საქმე არაეფექტურად გაკეთდა და არანაყოფიერად გაკეთდა.
2018 წელს კახეთში პროცესებს აკვირდებოდა მესამე სექტორი. არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენელი ლია ხუროშვილი კონკრეტულ პროექტებშია ჩართული, რომელიც რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობების, ასევე ოჯახური და ქალთა მიმართ ძალადობის შემთხვევებს სწავლობს. ამბობს, რომ ამ კუთხით წელს მიმართვიანობა განსაკუთრებით გაიზარდა, რასაც უკავშირებს საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას.
იმიტომ რომ ძალიან დიდი საინფორმაციო კამპანიები ჩატარდა.
თქვენ რა კუთხით უწევთ ამ ადამიანებს დახმარებას?
ძირითადად უფრო მეტად დაუბრუნდნენ ხოლმე ბავშვებთან დაკავშირებით, ანუ ბავშვის საცხოვრებელი ადგილისთან, საზღვასთან დაკავშირებით, ვისთან უნდა იყვნენ ალიმენტთან დაკავშირებული დაავი და განქორწინება. თანამდებობის შედეგი არის ხოლმე და ამ ბოლო ეტაპზე ფაქტიურად ჩვენ უფრო ამის კერძოდ გადართული.
2018 წლის შეფასება ჩვენ კახეთის გუბერნატორსაც ვთხოვეთ. ირაკლი ქადაგიშვილი რეგიონისთვის წლის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს მოვლენას უწოდებს პრეზიდენტის ინაუგურაციის თელავში ჩატარებას. მისი განცხადებით ამ გადაწყვეტილებით პრეზიდენტმა ღია დააფიქსირა პოზიცია, რომ რეგიონებს მეტ ყურადღებას მიაქცევს. გარდა ამისა, გუბერნატორი ფიქრობს, რომ მოხდა თელავის პოპულარიზაცია და მომავალში ეს ტურისტთა ნაკადის ზრდაზე აისახება. 2018 წლის შეფასებაზე საუბრისას გუბერნატორმა თქვა, რომ მიმდინარე წელს რეგიონში პრობლემა არ შექმნილა მოსავლის დაბინავებაზე. გარკვეულწილად განვითარდა საგზაო და ტურისტული ინფრასტრუქტურა. ქადაგიშვილი პრობლემა დასახელებს იმას, რომ თვითმართველობები ხალხთან ახლოს არ არიან და ეს მიდგომა 2019 წელს უნდა შეიცვალოს.
გამოვარჩევდი იმას, რომ კახეთში საკმაოდ დიდი ეკონომიკური ზრდა ჰქონდა, განპირობებული იმით, რომ სოფლის მეურნეობის ყველა მოსავალი დაწყებული, ორბლეული, შემდგომ გაგრძელებული ხილის, პოსტომეულის და დამთავრებული თხველით, ყველაფერი ეს დაბინავდა, გაიყიდა. სახელმწიფოს თავისი ფისკალური ჩარევა, ანუ ფულის გადახდა არაფერი შეადაჭირებია. გამორჩეული მოვლენა იყო, რომ ახალი არჩეული პრეზიდენტის ინტრონიზაცია მოხდა თელავში. ქალაქის დაცლიანად რეგიონის ძალიან დიდი დაფასება იყო.
აღსანიშნავია, რომ წელს მარტში საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, რომ კახეთს მომავალი განვითარებისთვის სჭირდება ცალკე აეროპორტი და სახელმწიფო აუცილებლად უნდა აღორძინოს კახეთის რკინიგზაც, რომლის ინფრასტრუქტურაც 1990-იანი წლების შემდეგ საგრძნობლად არის დაზიანებული. ჩვენ დავინტერესდით ყოფილი პრემიერის ამ განცხადების შემდეგ რა მოხდა. კახეთის გუბერნატორი გვეუბნება, რომ გიორგი კვირიკაშვილის ეს ინიციატივები კვლავ დღის წესრიგშია და მისი განხორციელება სამომავლოდ იგეგმება.
გიორგი ალდაშვილმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ როგორ აფასებენ კახეთში უკვე განვლილ 2018 წელს. კახეთის მუნიციპალიტეტებში, ისევე როგორც დანარჩენ საქართველოში, საუბარია დიდ მუნიციპალიტეტებზე. დღეს ღამით სახალხო კონცერტებია დაგეგმილი. მათ შორის ბუნებრივი არის თვითმართველი ქალაქი რუსთავიც, თუმცა წინა წლებისგან განსხვავებით წელს ამ ქალაქში კონცერტის და ზოგადად სახალხო ღონისძიებების მთავარი ადგილი შეიცვალა. წინა სახალხო მზადებაში მყოფი რუსთავიდან დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებულ რეპორტაჟს მოუსმინეთ.
როგორც წესი, წინა საახალწლოდ განსაკუთრებული ხალხმრავლობაა რუსთავის ეგრეთ წოდებულ სტამბოლის ბაზარში, საიდანაც ზოგი პროდუქტები დატვირთული გამოდის, უფრო მეტი კი მოკრძალებული ნავაჭრით. ნანული მულაძე ამბობს, რომ ფასები წელს იმაზე მეტადაა გაზრდილი, ვიდრე შარშან ახალი წლის დღეებში.
ძალიან ძვირია ყველაფერი. ჩანს ბარგალი მეკიდე და მიდივარ ისე სახლში. ერთი ბარგვის ცაცხვის გავაკეთებ, ერთს კი და მოხარშავნე ეგა.
ადამიანების ხელმოკლეობაზე საუბრობს მძღოლი ნიკო ელიზბარაშვილიც, რომელსაც ბაზრის მახლობლად არსებული მცირე სადგურიდან მგზავრები კახეთისკენ გადაჰყავს ხოლმე.
რაცი მწვანილს ვერ ყიდულობს. უმუშევარი კაცი და საყოველას ხელია გამოშველი. ზიან და 2-3 კონა წრე უყიდეს ხოლმე.
საგულისხმოა, რომ წელს პირველად საახალწო ღონისძიებები რუსთავის მთავარ მოედანზე არ გამართება. წელს ეგრეთ წოდებული საახალწო სოფელი მოაწყვეს გიორგი ლეონიძის სახელობის მოზრდილ სკვერში, რომელიც მჭიდროდ დასახლებულ უბანში მდებარეობს. რუსთავის მერიის კულტურის, ახალგაზრდულ საქმეთა და სპორტის სამსახურის წარმომადგენელი მარიკა ფიროსმანაშვილი ამბობს, რომ ეს გადაწყვეტილება მოსახლეობის მოთხოვნით მიიღეს.
რუსთავლებმა რატომღაც ჩათვალეს, რომ ყოველთვის მერიის წინ გამართული საახალწლო ღონისძიებები მათთვის იყო ძნელად მისასვლელი და წელს გადაწყდა, რომ ლეონიძის სკვერში ჩატარებულიყო ერთ-ერთი ყველაზე ხალხმრავალი მიკრორაიონების გარემოცვაში. ხედავთ თქვენ, რომ დილიდან აქ ხალხის ნაკადი არ წყდება. სოფელს ჰყავს თავისი სანტა, რომელიც არის სოფლის გამგებელი.
რუსთავის საახალწლო სოფელი 31 დეკემბრის საახალწლო კონცერტის შემდეგ დაიხურება. მანამდე კი აქ ბავშვებისთვის ტარდება სხვადასხვა გასართობი ღონისძიება. საახალწლო სოფელში ახალგაზრდებს საქველმოქმედო მიზნებისთვის გასაყიდად აქვს გამოტანილი ხელნაკეთი ნივთები. მარიამ ჩაჩანიძე და მისი ორი მეგობარი სუვენირებს და ცხელ შოკოლადს ყიდიან.
რუსთაველებს შეუძლიათ შეიძინონ ძალიან ლამაზი ხელნაკეთი ნივთები და დაეხმარონ რუსთავის ბავშვთა სახლში მცხოვრებ ბავშვებს.
საახალწლო ქველმოქმედების სურვილი სულ უფრო მეტ რუსთაველს უჩნდება და სოციალურ ქსელში კამპანიასაც იწყებენ. თუმცა ზოგს გამოსდის, ზოგსაც ნაკლებად. გააღიმე ბავშვი, ასე ჰქვია საქველმოქმედო ორგანიზაციას, რომელიც თიკო სინჯიკაშვილმა სხვა ახალგაზრდებთან ერთად 2012 წელს დააფუძნა. ორგანიზაციამ საქველმოქმედო აქციისთვის სოციალურ ქსელში კამპანია წელსაც დაიწყო. ახალგაზრდებს ახალი წლის ღამით სურთ რუსთავის საავადმყოფოებში მყოფი ბავშვების მონახულება. მაგრამ როგორც თიკო სინჯიკაშვილი ამბობს, აქციას ცოტა ადამიანი გამოეხმაურა.
გვინდოდა რომ მიგვეტანა სათამაშოები, სახატავები, ტკბილეულიც ალბათ თუ დაგვთავდნენ ექიმები ნებას და სამწუხაროდ რა ვიცი, გამოხმაურება არც ისეთი დიდი არ არის, როგორცაც ველოდით. Ну, ალბათ ხალხსა ფული არ აქვს. ახალი წლისთვის ემზადებიან და ისე გამოვიდა რომ ვერ გამონახეს ეთყობა სახსრები ბავშვებისთვის.
თუმცა საქველმოქმედო ორგანიზაციის თანადამფუძნებელი თიკო სინჯიკაშვილი იმედოვნებს, რომ თუ საახალწლოდ არა, ბავშვების გაღიმებას საშობაოდ მაინც შეძლებენ.
წინ საახალწლო სამზადისში მყოფი რუსთავიდან რეპორტაჟი დავით მჭელიძემ შემოგთავაზა. პროგრამის ბოლოს გეტყვით, რომ ქვეყნის მასშტაბით მთავარი კონცერტი ღამის 11 საათიდან თბილისში პირველი რესპუბლიკის მოედანზე დაიწყება და ეს კონცერტი 3 საათს გასტანს. მასში 200-მდე ქართველი და უცხოელი მუსიკოსი მიიღებს მონაწილეობას, კონკრეტულად დედაქალაქში ღამის 11 საათიდან 74 მარშრუტზე. ავტობუსები უფასოდ იმუშავებენ, ასევე უფასო იქნება თბილისის მეტროპოლიტენით მგზავრობა. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.